Meister er bedste prisen, ja. Regningen er ikke slem, for prisen er på hovedet, min ven.
Meister har skarpe priser, uanset hvordan du vinder det. Få fri tale 50 GB data for kun 49 kroner i 3 måneder. Det er halv pris.
Og lige så kan jeg bare høre, hvor datter tuder. Og så siger jeg sådan lidt, hvad sker der? Og så går jeg sådan frem og kigger ind, og så står ham der hundeføren bag ved hende med korslagte arme, og siger, den markerer. Markerer, siger jeg, så bliver sådan helt sådan spørgsmålstegn. Ja, siger han så, den markerer. På hvad? Jamen, hun er stoffer.
Du lytter til Panser, en ugentlig podcast på Podimo. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist.
Og jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg er tidligere narkotikabetjent og har været undercover agent ude i verden for PET. Det her, det er anden episode af vores special, hvor det er sådan, at vi taler med Linda Brøndum, som danner par med banditårsrockeren Jes Brøndum. Jes, han sidder lige nu fængslet idømt en livstidsstraf for drab og drabsforsøg.
I sidste episode hørte vi første del af Lindas og Jes' historie sammen. Og vi talte blandt andet om Jesses dom for at have klippet en finger af en mand og sat ild til hans hus. Det var den her sag, hvor offeret selv fik lov til at vælge, hvilken finger det skulle gå ud over. Vi starter den her anden episode, da Jes bliver løsladt igen. Jes, han fortsætter jo i Bandidos. Han er fortsat i Bandidos.
Ja.
Og han er ikke undervejs overvejelser om at forlade dem, vel?
Ikke mig bekendt. Mm. Ikke noget, jeg har hørt. Og jeg kunne heller ikke forestille mig det, den Jes, som jeg kender.
Og det, der så ændrer hans liv markant og jeres liv markant, det sker så den 2. januar i 2021. På det her tidspunkt er Jes ifølge medierne krigsminister i Bandidos' top, en form for bestyrelse, det Bandidos kalder nationalen. Episoden her sker kort før klokken 19, her den 2. januar 2021, hvor Jes er taget til Hillerød til et aftalt møde med medlemmer af banden NNV. Der er en bandeveteran med i den her bil med NNV'er, som er dukket op i Hillerød. En, der hedder James Kaplan, Sem Kaplan, sådan vil man typisk læse det tyrkisk, James. Udtalelse. Og der er en krigsminister fra NNV med os, og et par andre. Og det, der sker ved det her møde, det er, at Jes affyrer skud mod de andre. Og de kører afsted mod hospitalet, og Sem eller Jim overlever ikke. Der er en anden, der er såret også. Og de her folk på vej til hospitalet panikker, og de alarmerer deres andre venner og siger, at de skal dukke op til Hillerød Hospital nu, fordi de er blevet lukket i et baghold. Taler du med Jes efter den her aften eller på aftenen?
Ja, Jes han kommer hjem til... vi havde aftalt, at han skulle komme og spise, og det gjorde han kort, men sagde, at han blev så køre videre. Han spiste lidt par frikadeller, du ved, og så var jeg lidt irriteret over, at han havde lovet, og børnene havde jo ligesom glædet sig til, at han skulle komme der og spise restemad.
Virkede han rolig nok?
Ja, jeg kunne ikke mærke på Jes, at der var noget andet end at, du ved, sådan, så bliver jeg irriteret over, at han lover os, at nu skal han lige komme og lege lidt familie, du ved, ikke også, og så gør han det ikke. Mm. Så jeg tror egentlig bare, jeg opfanger det som om, at han er irriteret, fordi jeg er irriteret.
Så der går et par uger, så dukker politiet op.
Ja. Altså jeg vil starte med at sige, at for første gang nogensinde har jeg mødt professionelle politifolk. Og den ro skal de have, for de var professionelle. De står ude foran min havelåg og ligesom sådan gør opmærksom på, at de er derude. Og jeg kommer ud og sådan, går over til havelen, der står en, hedder det en indsatsleder?
Er han i uniform?
Nej, han er i civil. Mm. Han kalder mig over og siger sådan, prøv at høre her, vi står med den her dommerkendelse, og vi skal ind. Og jeg siger sådan lidt, fordi der havde lige været betjent i mit hjem en måned forinden nærmest. Så jeg har, altså, jeg har lige været her. Ja, siger han, det her det er noget andet. Jeg vil bare lige sige, Jes er anholdt, og vi har en dommerkendelse, vi skal ind. Jeg skal bare høre, har du børn? Har du hund? skal vi ikke gøre det på den måde, at du rykker dem ned, lige laver en hyggelig zone for dem, så renser vi, og når vi så skal kigge det rum igennem, så flytter vi børnene. Vi går ud, du flytter børnene, og så er det sådan der. Og det, altså, jeg har jo ikke noget valg. Altså, det er jo ikke så mig og ham der indsatslederen, vi går sådan, for jeg må jo ikke gå ind i huset alene, for da de ligesom har gjort opmærksom på, at de er der. Så vi går ned, og jeg får samlet børnene ned på et værelse sammen med hunden, og får lavet nogle popcorn og noget saftevand og noget. Og så er de egentlig dernede, og de er meget sådan professionelle, fordi at det er dem i civiltøj, der er indenfor, og de uniformerede er udenfor. Og jeg får så sagt, at nede på det bæreste værelse, hvor de opholder sig, der er meget lyt ud til både skur og have, for jeg kunne næsten høre, at betjentene gik derude og snakkede. Så kalder han i vorgen med det samme og siger, at der skulle være stillhed ved rensagningen udenfor. De åbner skabene stille og roligt. De kigger bare. Altså, det var meget bevidst, at de gik målrettet efter at finde noget specifikt. Altså, de var ligeglade med. Altså, jeg tror, de havde været ligeglade med andre ulovlige ting, der har været. Fordi de gik efter noget. De ledte efter et våben.
Sagde de, hvad de ledte efter?
Nej. Nej, for de ville ikke sige, hvad han var anholdt for. For jeg siger jo bare sådan, hvad han anholdt for. Altså, hvad nu? Og det ville de slet ikke...
De spurgte dig ikke efter, hvad de ledte efter?
Nej. De spurgte, om der var noget, jeg ikke måtte have.
Inde på det værelse der, hvor I sad med popcorn og alt det lyder jo hyggeligt, sad der en betjent inde mere?
Nej. Jamen, jeg var jo ikke det. Nej, det var bare børnene.
Det var bare børnene?
Det var børnene, der var nede på den store værelse.
Okay, og du var?
Jeg var oppe i stuen, køkken og alrum, sammen med en betjent, som der egentlig udgav sig for at være en nystartet betjent. Og stillet sådan nogle, du ved, lidt... hvad laver du? Og, jeg har også fri her klokken 3, og jeg vil faktisk gerne hjem til tiden, du ved. Og så senere hen i retssagen, så kommer han så ind som en eller anden form for specialist i et eller andet, hvor jeg tænkte, hold nu kæft, mand.
Jeg vil gerne lige forklare dig, hvad der sker her. Det er det, der kommer frem her. Det er et professionelt rensagningshold, og det er efterforskningslederen, gætter jeg på, som står derude. Og så har man uniformeret, der går udenfor for at vise verden. Altså, de er derinde, og så har man civile indenfor. Og det er
de startede med også at være uniformeret indenfor. Men så, altså, jeg var sådan lidt, prøv at høre, mine børn.
Ja, og så retter man sig så til. Men det er, at i politiet har man nogen, der er specialister i at rensage, for det er sådan et håndværk i sig selv. Okay. Og typisk, når det er en drabsag, som det så er her, så leder man efter nogle specifikke ting.
Ja.
Og det er også derfor, der er ro på, at du har en oplevelse af, at det er så professionelt. Ja, fordi andre gange, så kommer politiet, ligesom den patrulje, jeg var i, så brager man bare ind, hvis der er våben og beviser. Så er der altså ikke tid til at være de flinke.
Og du siger jo, Linda, det er det første gang, du har oplevet professionel politi. Det er det, du siger. Hvad er det, de har gjort de andre gange?
Jamen, der vælter de jo bare. Altså, de tømmer alt. De tømmer alt. De åbner bare skabene, og så rager de en hånd ind og hiver alt ud af skabet. Og så ligger det i en bunk, og så kigger de. Og så går de frem det. Altså, jeg har haft tømt mel og sukker i håndvasken, hvor jeg bare sådan har tænkt, men hvorfor? De har taget min skraldespand, som de så bare har trukket hen over flisegang, hvor man så bare lige har gået sådan og spredt affald lidt, du ved. Var der noget? Nej, det var bare affald. Gå ud fra det. Mit loftrum, der har man jo isolering, og så har man, eller jeg har i hvert fald, sådan en gang, man kan gå på, hvor man så også har de ting stående på. Mm-hmm. Der spreder de jo bare alt ud. Altså, det er bare smadret.
Var det sådan, du også opførte dig, René, når du rensede, eller lyder det som om, at de er gået ekstra hårdt til den hjemme hos Linda og Jess?
Altså, det er jo sådan, man renser. Undskyld, jeg siger det. Det er, at man starter i et skab, så rydder man ikke ud på gulvet, så tager man en trøje, kigger man noget ind, så smider den på, eller smider, eller lægger man på gulvet, så tager man den næste trøje.
Jeg synes, det er ikke... meget fedt, du lige siger, smider eller lægger.
Jamen, så smider man, men man kaster det ikke ud. Man tager en ting ad gangen. Og så er det dem, der bor der, der lægger det på plads. Sådan er det. Når man hælder mel og sukker og sådan ud i vasken.
Ja, det er fordi, det leder efter narko.
Så leder man efter enten narkotika, eller en telefon, eller våbendel, eller en håndgranat. En håndgranat ned i en bødt mel. Det kan sagtens lægge der.
Okay.
Og så giver det mening, når man fjerner isolering, og det hele er spredt ud over, så er det fordi, der kan ligge våben eller narkotika i isoleringen. Og det ser voldsomt ud. Og det er fordi, du har følelser i det, politifolkene, de tænker, det er bare et job som alt andet.
Ja, ja. Det er jo min ting.
Det er
min
der.
Ting, ikke også?
Jeg forstår det.
Der var jo så også på et tidspunkt, hvor det viste sig, at det var meget godt, at de kiggede godt
helt
efter.
Helt 100.
Prøv at fortælle om den.
Jamen, de fandt en skarpladt pistol, som jeg ikke anede lå der.
Hvor var den lå?
På toilettet, i toiletkummen, eller hvad man... Altså, vi har sådan et hængetoilet i sådan et hjørne, og så... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men i hvert fald op sådan i toppen. der er sådan en låge, så man kan komme ned til vandtank og det. Og der lå noget nede.
Og det er jo derfor, at det er sådan, hvis man ikke er dygtig til at rense, hvis man ikke er parat til at hedde rågulden ud, eller sukker ud, eller skille skraldespanden af, og det ved banditterne også godt, så finder man det ikke.
Bliver du sur, når du opdager, at Jes har en skarplet pistol liggende i det hjem, hvor du bor med dine børn?
Ja, der blev jeg galt. Altså, der blev jeg galt. Og jeg kan ikke engang huske, hvad han svarer, andet end at det kunne han godt se. Det var jo. Men alligevel så dækker han det jo også ind under, at han havde jo gemt den. Og der var ikke nogen børn, der kunne komme til den. Jeg kunne ikke engang komme til den. Altså, jeg anede ikke, hvordan man skulle løfte det der låg der, så...
Altså bare så du forstår det, at når man er i den verden, som din mand og igennem så mange år, jeg har oplevet, at det er, at man har muret pistoler ind bag en gipsvæg, så gerningsmanden, altså rockeren, han vidste lige, at når jeg slår en hånd ind igennem den væg, så ligger der en pistol der, hvis der kommer nogen efter mig.
Okay.
Derfor renser man, som man gør.
Okay. Altså, det er så langt, eller så vild er min fantasi, ikke?
Det er kun godt.
Og så kommer sagen jo så for retten.
Ja.
Og Jes, han har jo en version af sagen, som handler om... Han mener jo, det er selvforsvar.
Ja.
Fordi han mener, de andre har våben. Men der er ikke fundet spor fra andre våben, end den Zastava-pistol, som Jes brugte.
Jeg har ikke rigtig lyst til at gå ind i... Hvad, altså, der må læseren læse domsudskriftet. Det ved jeg ikke, om man kan, eller man skal være journalist for. Jeg har ikke... Altså, så skal vi bruge lang tid på det her, for så bliver jeg nødt til at komme med min... forklaring på, hvad jeg hører og ser i retten.
Ja.
Så hvis vi skal ind i, hvad han siger og ikke siger, så skal vi have det hele med.
Ja, og det tager for lang tid at rulle hele sagen op her.
Ja, det gør det.
Men bottom line er, at Jes, han er dømt for drab og drabsforsøg ved to instanser, og har fået den her dom, som er livstid.
Ja.
Hvad var din reaktion på dommen?
Forfærdeligt. Og jeg kan huske, at han ringer hjem, fordi Mia, hun jo bliver syg. Han anker, han ringer hjem, da Mia bliver syg, eller hun er jo syg. Og der siger han på et tidspunkt, jeg trækker min anke tilbage. Fordi at han jo var den overbevisning, at så vil han i det mindste kunne komme til at ringe mere. Og at vi ville kunne besøge mere, og det havde han sådan egentlig et indtryk af, at det ville være godt for Mia.
Så han var klar til at opgive ankesagen?
Ja.
For
Mia, for hun skulle få det bedre. Mm. Ja.
Og Mia, det er jeres datter?
Ja.
Men han...
Men det er mig, der opfordrer til at sige, ej, på det synes jeg simpelthen, at... For da jeg havde hørt retssagen i byretten, så tænker jeg, min opfattelse af byretten var, at der er mange huller. At han skal have en færre rettergang.
Ja, du havde lyst til, at han prøvede
i landsretten. Ja, jeg synes, for børnenes skyld, så fortjente den at komme i landsretten.
Mm. Men resultatet blev så det samme.
Ja, og det synes jeg var hårdt.
Mm. Da Jessen, han skyder den her mand, som mister livet fra NNV, det starter en hel konflikt mellem Bandidos og NNV. Har det en betydning for jeres familieliv? Eller for dit liv med børnene? Kan du blive hjemme i den periode?
Altså, jeg blev nervøs, fordi det var en voldsom ting pludselig at stå overfor, ikke også? Og jeg synes, drab, det var voldsomt. Så jeg blev nervøs og ville gerne væk fra bopælen. Men efter 7 dage, så var jeg også klar til at komme tilbage igen. Så fordi igen, jeg er familiemenneske. Jeg vil gerne hjem. Børnene skulle være i vant af omgivelser og gå i skole. Og det ender med, at jeg tager beslutningen om at rykke hjem. Uagtet om Jes, han synes, det var godt eller skidt. Da Jes bliver anholdt, der mener politiet jo så, at vores adresse er et højkonfliktområde. Og de kører så patrulje 4 gange i døgnet. Okay. Sådan... ikke på faste tidspunkter, de kunne komme når som helst. Og mit hus er omringet af stisystemer, så de kørte rundt på stien i patruljevogn og lyser jo hele haven og, altså, og vinduer og det hele op, når de sådan kom rundt. Det kunne de jo gøre 2 gange om natten, hvis de mente det. Ja. Det kunne jeg godt, det påvirker en.
Ja, det er klart.
Det gør det.
Man bliver urolig.
Ja, man bliver der sådan lidt, når politiet gør sådan nogle indsatser, så bliver man der sådan lidt, hvor man tænker, puha, altså... Jeg var en del hos min mor også, kan jeg huske, med børnene.
Fortæl lige om, hvordan det er, det her med at besøge Jes i fængslet under varetægtsfængslingen og med børn.
Nu sidder Jes jo fængslet. Og jeg skal jo så ringe og bestille besøg for at komme ind med børnene til Jes. Og den her telefon, den åbner 9:30. Det gør den mandag til torsdag. Og jeg ringer op, og så, altså, man ringer, og det er sådan, du har et ur stående, der hedder 9:30, så ringer du. Du er nummer 47 i kø. Fuck. Ikke? Halvanden time i snit bruger jeg for at komme igennem på telefonen til at bestille et ugentligt besøg. Et ugentligt besøg. Og ofte så kan du ikke lade sig gøre inden for de... Altså, der er lukket, for eksempel er det lukket for besøg om fredagen og lørdagen. Det er der, man enten har tidligt fri eller har helt fri. Der er ikke åben for besøg. Da Jes han bliver fængslet, der er der corona i Danmark. Så det vil så sige, at vi har et telefonbesøg hver 14. dag, hvor jeg egentlig skal køre frem til politigården for at gå ind i et rum og ringe telefonen med Jes i 30 minutter.
Og det sker du, fordi der skal sidde en betjent, imens du taler?
Ja. Og her gør jeg jo så opmærksom på, at der har lige været corona, der har lige været nedlukning, skolerne har lige åbnet op. Børnene har været rigeligt fraværende. Jeg kommer fra den anden side af Holbæk. Jeg skal bruge en hel dag på det her. Og der indvilder de så i, at så kan de ringe op til min telefon, mens der er en betjent, der ligesom er med på linjen, ikke? Men de første 5-6 måneder, der er det en halv times opringning hver 14. dag. Det er så, hvad det er. Så åbner de så op for besøg, men der er jo så sparsomt med besøg, for nu vil alle jo have besøg. Altså, alle er jo presset. Så du kan jo ikke komme til den ene uge. Altså, du er jo heldig, hvis du får et besøg hver 14. dag. Så kommer du ind med børn i et rum, der er fuldstændig blottet for legetøj. Der er intet, fordi det kan de ikke fremme, fordi der har jo lige været corona. Det accepterer man sådan, du ved. Det kan jeg godt forstå. Altså, det var voldsomt at have corona. Så går tiden, og så begynder vi sådan, altså nu er alle lidt afslappet omkring corona. Det er jeg i hvert fald, jeg tænker. Jeg ved ikke, om I også er. Men jeg efterlyser flere gange, sådan, skal vi ikke prøve at få noget legetøj frem? Den store, hun sidder og snakker med sin far, men den lille vil jo gerne pille, rode, rave i et eller andet. Når børn har fødselsdag, så kan man få dækket op med flag og en kagemand. Og så får de en gave fra fængslet, og det er så Lego. Det virker rigtig godt for vores den mindste at sidde og samle Lego med sin far. De har stort set ingen relation sammen, fordi Jes han har jo været så meget væk. Men når man ser dem sidde der og samle Lego, så bliver man sådan helt varm om hjertet, hvor man tænker, ej, hvor er det fedt. Men fængslet vil jo ikke, af sikkerhedsårsager kan man ikke få Lego, medmindre det er Lego Duplo. Så lige nu, min opfattelse er, når jeg kommer ind til besøg, så er der en knækket mikadopind og en halv legomand. Og det er ligesom det. Så er der en sovesofa med en gummimadras på. Og så er der et fjernsyn. Hvis du er heldig, så kan du tænde det. Hvis du er rigtig heldig, så er der også en fjernbetjening, så du kan skifte kanal. Hvis du er knap så heldig, så kan du tænde fjernsynet, og så er det porno, der kører på. Eller også, så kan du slet ikke tænde fjernsynet. Der er ikke noget ur, der virker, fordi at dem har de taget batterierne ud af. Der må ikke være batterier i besøgsrummene, fordi at der er nogle indsatte, der ikke kan finde ud af at have batterier, åbenbart.
Jeg kan godt forstå, at jeg har de der hårde oplevelser med både i forbindelse med corona og være pårørende og have børn med ind i fængslet. Men det er jo sådan, at det her, det skyldes jo, og det er ikke en forsvarstale for kriminalforsorgen, det er simpelthen vilkårene. Der er ikke økonomi og ressourcer til andet.
Nej, men jeg er jo sådan den type. Jeg har jo tilbudt at prøve på at lave nogle sponsorater til dem, så de kunne få noget legetøj.
Jeg elsker det. Men det er et tungt system.
Ja, men de vil ikke acceptere det, vel? Jeg synes bare, det er vigtigt at gøre Danmark opmærksom på, at for jeg møder mange af dem, der siger, det er da ligesom at være på spagophold og sidde i fængsel. Eller, ej, fungerer det sådan i Danmark? Ja. Altså, Jess, han har et ugentligt opkald. Hvis jeg misser at tage telefonen, når han ringer,
så går der en uge mere.
Så går der en uge mere, ikke også? Nu er vi så heldige, at i den her, fordi at vores datter løb ind i en masse problematikker under den her retssag, så de var lydhøre og var venlige og har accepteret at få en fast ringedag, så vi ved, hvad dag Jess, han ringer, og hvilken klokslet. Så er vi til besøg en søndag. Jesses retssag starter den 17. januar, og vi er inde til besøg søndag den 15. januar. Og så går man jo igennem det her sikkerhedskontrol, og så kan man godt allerede der, når man står og tager sko på igen, fornemme, at vi skal ikke ind ad døren til automaterne, hvor vi kan trække sodavand og kaffe og sådan ting. Og så siger den der fængselsbetjent, vi skal lige den her vej, og så siger jeg, er der hund igen? For vi havde også været der om søndagen før, og der var også hund. Ja, siger hun, så det er der, men det går jo hurtigt. Og så går vi ned, og så går vi ned til døren, hvor den her hundefører er med den her hund. Og så viser betjenten tre fingre, sådan siger hun, tre styks. Og så siger hundeføren, voksen først. Og når jeg sådan tænker det tilbage, så tænker jeg sådan på, sådan var det ikke sidst, vi havde hund på. Der skulle vi bare altså gå ind enkeltvis. Jeg går ind, og han kigger så på mig og siger, har du noget på dig, du ikke må have? Jeg siger, nej, det har jeg ikke. Og så skal man sidde med hænderne på knæene, og så går den her hund rundt om dig. Og jeg kan huske, at hundeføren står sådan ud for mit venstre knæ og sender hunden rundt om mig. Og der er ikke noget. Og så siger han, du skal gå til venstre, når du går ud af døren. Og så tager den der fængselsbetjent ligesom sådan, der skubber mig lidt over, sådan, så jeg kan ikke kigge ind i rummet mere. Hun siger, du skal stille dig her, fordi at, ellers så bliver hunden forvirret. Okay, siger jeg sådan lidt. Nå, det var præcis den samme hund før, den samme hund, der var der ugen før. Så nå. Men fordi at jeg har det lidt stramt med, at vores lille dreng på 8 skal alene ind og sidde på den her skammel, så har jeg meget kontakt med ham. Sådan, altså, vi står ligesom på hver sin side af døren. Og så går vores den store ind og sætter sig. Og jeg står bare sådan og kigger over, og så siger jeg sådan, det skal nok gå, jeg er helt 100 på, du godt må tage bamsen med ind, og sådan nogle ting, for der hænger sådan en bamse på væggen, de må tage med op til besøg. Og lige så kan jeg bare høre, vores datter tuder. Og så siger jeg sådan lidt, hvad sker der? Og så går jeg sådan frem og kigger ind, og så står ham der hundeføren bag ved hende med korslagte arme, og siger, den markerer. Markerer, siger jeg sådan, bliver sådan helt sådan spørgsmålstegn. Ja, siger han så, den markerer. På hvad? Jamen, hun har stoffer. Har hun stoffer? Siger jeg så, hvorhenne? Ja, den markerer på skridtet. Mm. Jamen, så må I jo finde dem.
Hvor gammel er det, hun er?
14. 15 på det tidspunkt. Undskyld, 15 på det tidspunkt. Og hvad hedder det? Og han siger bare, nej, sådan er det bare. Det kan ikke lade sig gøre. Og jeg bliver sådan, så bliver jeg gal. Den lille der, han begynder at græde. Jeg vil gerne ind og se far. Så siger hundeføren, jamen, så kan du følge Mia ud i bilen, og så kan du og lillebror gå ind. Altså, er du helt væk? Jeg går da ikke ud med min datter og siger, så må du lige sidde her. I må da finde det, sagde jeg så. Så må I da, altså, der står jo stolper op og stolper ned på, at man skal lade sig røntgen fotografere. Mm. Men de nægter. De vil simpelthen ikke undersøge hende. Og det ender jo med, at vi så går. Fordi at hvad skal vi ellers gøre? Jeg ved jo, jeg har aldrig prøvet det her før. Og så snakker vi så om det efterfølgende. Og vores datter, det, hun græder, og hun er ked af det, ikke også? Og så siger hun sådan lidt, hvordan var det, da hun gik forbi dig? Og jeg fortæller så, at der står han jo sådan skråt over for mig. Jeg har ligesom sådan øjenkontakt med ham, imens hunden går rundt. Men det gør den ikke i det her tilfælde med hende. Der står han bag ved hende. Og så går hunden rundt om hende, og så sætter den sig ned og giver hals. Mm. Så vores opfattelse er, at han har bedt hunden om at give hals. Der er ikke nogen, der vil... Altså, jeg ringer jo straks til en advokat, da vi går ud og siger, prøv at høre sådan og sådan. Hvor hun siger, jamen, hvis I har stoffer, så skal I da undersøge sig. Politiet skal I ikke. Så siger, det vil jeg da mene. Hvis jeg har stoffer på mig, så... Altså, hvis jeg bliver stoppet i natlivet, og der er en hund, der markerer på, at jeg har stoffer, så tænker jeg, at betjentene vil gøre, hvad de kan for at finde det.
Ja, det jeg vil sige til det der, det er, at nu har jeg jo ikke været til stede, det har du... Man har nogle procedurer i det fængsel der, at hvis der er sådan, der bliver markeret på en mindreårig eller en 15-årig eller et familiemedlem, så laver man en vurdering om det er, så man vil komme frem for at se, om der eventuelt kan ligge 3 gram has eller 10 gram has i den trusse eller noget, ikke? Men der mangler bare ressourcer både i kriminalforsorgen og i politiet, apropos det, du sagde før med besøg. Og så tror jeg, det er sådan, Altså, jeg har selv været en del af kriminalforsorgen, inden jeg faktisk efter, jeg var betjent. Så laver man en vurdering. Vil vi ringe efter politiet for det her, eller vil vi bare sige, så er der ingen besøg, hunden har markeret. Og det har de jo bare nogle regler for, at det kan man godt.
Men de inddrager jo oven i købet besøgstilladelsen.
Ja, men det er fordi, at man...
Og hun, er jo så, hun har jo et medicab, altså hun er stemplet nu på, at hun har lavet indsmugling i fængslet.
Hun får en karantæne efterfølgende
tre måneder. Og der er egentlig ikke nogen, der sådan rigtig kan fortælle os, for jeg ringer jo ind sådan, du ved, der er ikke nogen, der kan fortælle os, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske, og hvordan forløbet skal være. Og det er bare... Det er bare sindssygt. Altså advokater og sådan ting siger, hvad sker der? Altså vi havde to advokater på, der bare skrev klager til kriminalforsorgen og til Vest. Og der sker... Vi har stadig ikke fået svar på dem.
Nej, men det er et tungt system. Og...
Jo, men jeg synes, det er sindssygt, at man udsætter et så ungt menneske.
Jeg kan kun give dig ret.
Altså så gør det dog på mig, hvis det var planlagt. Så siger du, det var mig.
Tror du, det var planlagt?
Ja, 100.
Okay.
Tror du på det, simpelthen... at der er folk, der kan finde på at genere...
Det var 100 for at presse. Det var 2 dage før Jesses retssag gik i gang. Det var for at presse ham til, at der skulle ske et eller andet i retten.
Jeg sidder, 100. Linda, jeg sidder her helt uden følelser og med 20 år i politiet. Jeg har aldrig hørt om det. Jeg tror ikke på, at det forekommer. Jeg tror, der har været en uheldig episode, og så er der nogle procedurer i kriminalforsorgen. Og jeg forsvarer ikke nogen tværtimod. Nej. Du har selv læst min bog.
Ja, ja.
Jeg er ikke bange for at fortælle, hvis jeg bliver brugt nogle numre, der er ufine. Det har jeg aldrig hørt om. Og jeg kan slet ikke forestille mig, fordi så skal man jo involvere først kriminalforsorgen, så skal man også involvere nogle politifolk, og desto flere, der ved det, apropos Jesses verden, desto større chancer for, at det bliver spredt ud.
Ja, det kan jeg så godt se, når du siger det sådan, men det virker... Ah.
Hvordan påvirkede det jeres datter, at hun fik den her karantæne og den oplevelse?
Hun var, altså, hun er jo stadig påvirket af det. Egentlig så er hun jo nået den alder, hvor hun må besøge sin far alene nu. Og jeg har givet underskrift på, at hun faktisk godt må køre frem alene til sin far. Men det har hun ikke lyst til. Hun tør ikke, hvis hun står i en lignende episode. Hvad sker der så? Hvad skal jeg så gøre? Så hun er påvirket. Altså, hun synes ikke, det er rart. Hun er ellers en hård nyser. Men hun synes ikke... Altså. Men det er igen det der med retfærdighed. At det er uvildt, at man kan blive beskyldt for noget, man ikke har gjort. Ja.
Og det, man kan sige her, det er, at det går jo lidt ud over børnene. Det går ud over børnene.
Ja, det går meget ud over børnene.
Så det handler ikke så meget bare om, at Jes skal få besøg. Det handler om, at der er nogle børn, der gerne vil se deres far, selvfølgelig. Ja. Har det nogle konsekvenser der?
For den lille og far, ja. Den store er så vant til at besøge sin far i fængsel. Og de har et super godt bånd, de to. Så lige der har det ikke... hun bad mig faktisk om at sige... Det skal jeg nok lige huske at sige. Hun sagde faktisk, at hun løb ind i en anoreksi, lige da Jes blev anholdt i den her sag.
Og det er fordi, hun ved, at du taler med os i dag.
Ja, ja. Og hun debuterer med anoreksi i juni-juli måned, i det år, han bliver anholdt. Hvor hun siger, at når hun kigger tilbage på det, så var det kontrollen over, at der er, altså, hun havde ikke nogen kontrol over, hvad sker der. Hun har hele tiden været vant til, at far bliver anholdt, så går der lige et stykke tid med brev- og besøgskontrol, og så går man over til besøg, altså almindelig besøg. Her er vi bare i uvished. Altså, vi står bare, og det gør vi jo stadigvæk. Lige nu er Jes jo rykket i, fordi at han er dømt på livstid. Han er ledende, styrende, koordinerende medlem, mener man. Så han må ikke omgås sin afdeling. Altså, de har jo ellers deres egen afdeling. Så Jes sidder jo lige nu isoleret på næsten anden måned. Han fik dom i januar. Og normalt, når du får dom, det hedder så, at når du får din fuldbyrdelse, når du får papir på din straflængde og alt det her, så skal du flyttes til afsoning inden for 5 uger. Men man ved ikke, hvor man skal flytte Jes hen. Så man har ligesom tænkt, nå, vi efterlever reglerne, der hedder, at man ikke må være sammen med de andre. Vi flytter ham, men man kan ikke flytte ham ud til afsoning. Så Jes, han sidder lige nu igen i uvished, og det bad han faktisk godt om, det der med at sådan fortælle, at det der med, at du er uvis, altså du ved ikke, hvad der skal ske. Mm. Og det er jo ikke, fordi han piver, han har det fint, siger han, og han kan sagtens være i det. Men når han sådan tænker på os som familie, så kan han godt forstå, at det er svært. Fordi at vi har jo ligesom haft en gulerød, der hed, når han har fået dom i landsretten. Nu har vi jo ventet så lang tid, fordi han har anket, og så skal den for landsretten, og der er lang ventetid. Så har man sådan tænkt, så bliver der da i hvert fald mulighed for, at bare han kan ringe mere. For normalt så har de jo telefon på gangen, så kan man gå ud og ringe hver dag, hvis man vil. Man kan ringe flere gange om dagen, hvis man vil. Så det er jo sådan noget, vi har set frem til, at han kunne ringe og sige godnat til sine børn. Altså, du får udleveret en pjæse inde i Vestre Fængsel, der hedder, at når mor og far er i fængsel, så kan far få lov til at indtale en godnathistorie på DVD, der kan sendes ud. Der kan laves en fotobog, der hedder Her bor jeg nu, med sådan billeder af, hvor er der køkken, og hvor sover jeg, og hvordan altså får jeg mad. Alle de der ting, som børn stiller spørgsmålstegn ved. Men det kunne Jess ikke få lov til. Altså, Jess kan ikke få lov til at lave en godnathistorie og sende ud.
Hvorfor kan han ikke det?
Ja, det må guderne vide. Altså, vores den lille har sådan sagt, har han haft stribet tøj på sig, fordi det er det, han ser på tegnefilm, ikke? Mm-hmm. Han har haft, og det havde vores datter også, en stor bekymring om, får han mad? Altså, hvor får han mad fra? Får han mad? Altså, og det er jo det, jeg mener, det er så vildt, og det er også en af de ting, at nu kan jeg sådan mærke, nu kommer det sådan det, som jeg egentlig sådan havde på hjertet, ikke? Altså, han har også siddet over i Nyborg Statsfængsel. For en del år siden, der blev det sat i stand, og der kom besøgslejligheder, der kom nye besøgsafdelinger, og der var dengang, hvor den mindste var spæd, og jeg kan huske det lige så tydeligt, at jeg står med ham i liften og går ind og afleverer mit besøgs, det der identitetskort der. Og så får jeg bare skubbet tilbage igen, og så sidder vagten og siger, nej, det her det er indgangen for de almindelige fanger. I skal om bagved. Og der står man i sådan et besøgsrum og bliver sådan helt de almindelige fanger. Jamen altså, eller ikke fanger, indsatte. Hvad er jeg så? Og så skulle vi ind af bagindgang og den gamle indgang over til de gamle besøgsrum, der var faldfærdige og beskidte, og der var skimmelsvamp på hjørnerne, og legetøjet var ulækkert, og man bare sådan sad og tænkte, hvad? Altså, hvorfor? Altså, jeg synes, det er vildt, at det er sådan i Danmark. Jeg bliver sådan helt ked af det inde i det, og også siger det højt, altså. Mm. Jeg synes, at vores den mindste der var, hvad han været? 8 måneder. Så havde jeg sutflask med ind, og så skal modermælserstatning og sådan ting også med ind. Og der er der en fængselsbetjent, der på et tidspunkt siger, ej, nu er han så gammel, så at, nu kan han godt få fast føde. Jeg kalder op til Jess og siger, at han skal tage noget blødt brød med ned. Og sådan, prøv, han har aldrig fået fast føde. Og så afslutter vi besøget. For så skal jeg bare ikke ind. Hvis jeg ikke kunne få sutflask med, så skal jeg bare ikke ind. Altså. Og han havde astma. Jeg måtte ikke få hans medicin med ind. Det var sådan noget med, så skulle vi ringe på klokken, hvis det var, at han havde brug for sin medicin, for at vi kunne få det udleveret. Men det var ikke, fordi de reagerer hurtigt, når man ringer på en klokke, vel? Nej. Så det var også sådan lidt utrygt at sidde i et besøgsrum og vide, at hvis han pludselig fik et astmaanfald, så skulle jeg over ringe på en klokke og sige, at jeg havde brug for medicinen, som jeg så skulle ud i en gang, ud i et skab og hente og låse op og tilbage igen, før han, selvom vi havde papir for lægen. Altså, det er så vildt. Jeg vil virkelig gerne opretholde en relation mellem far og søn.
Ja, det er klart.
Men jeg kan også godt mærke, at det er op ad bak. Mm. Og jeg kan godt nogle gange sidde og tænke, wow, kan det virkelig lade sig gøre? Kommer det her til at ske? Hvor jeg sådan må tænke, det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror ikke, far og søn, de får en relation.
Du vil ikke give op på det? Du tror ikke på det længere?
Altså, som det virker lige nu, så tænker jeg, nej, det kommer ikke til at ske. Mm. Altså, lige nu, der sidder Jesu, som sagt, på ISO-afdelingen. Det vil sige, at han sidder i et besøgsrum, der er så tarveligt, så du drømmer ikke om det. Og jeg var inde i påsken. Ungerne kunne ikke tage med, og så tænker jeg, så tager jeg ind og snakker med ham om det her podcast. Og der var bare så ulækkert. Altså, det var første gang nogensinde, at det gik op for mig, hvad jeg så havde tænkt. Hvad er det, jeg byder mine børn? Og det er som om, jeg har haft en lille kappe på, eller et eller andet, hvor man sådan har skygget for nogle af de ting, jeg sad derinde og tænkte. Wow. Det bliver bare så langt fra at være naturligt. Det er meget opstillet og meget fængsel. Her, hvor Jess sidder nu. Jess, han har ikke mulighed for at opretholde kontakt til sin mor, til sin søster. Han har et opkald om ugen. Det prioriterer han selvfølgelig til sine børn. Og det håber jeg, at alle vil gøre. Men han har ikke snakket med sin mor i 2,5 år. Han har ikke snakket med sin søster i 2,5 år.
Men tror du, der er noget, Jes fortryder? Tror du, Jes har dårlig samvittighed og de ting, hans livsstil også har medført for jeres børn?
Altså, jeg vil da hellere sige det på en anden. Det håber jeg, han har. Det håber jeg, han har. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal...
Men du ved det ikke?
Nej.
Nej.
Nej. Jeg er så også en mand, der er få ord.
Vil han blive træt af, at jeg sidder og siger, stiller sådan nogle spørgsmål?
Om han vil?
Vil han blive træt? Vil jeg blive træt af, at jeg stiller et spørgsmål som det der?
Jeg tænker, at... Det er min opfattelse, det her, jeg siger. Jeg tænker, at stilhed er bedre for ham, end at sige, ja, jeg har dårlig samvittighed. Altså, Jes, han er jo også typen, der kan... Vi kan blive uvenner i telefonen, hvis han ringer. For eksempel, da jeg var gravid, der blev vi uvenner over, hvad knægten skulle hedde. Og jeg var så smækfyldt med hormoner, så det ender jo med, at jeg bare, du ved, skal du ikke snakke til mig? Og så ligger han på i raseri, og så bliver jeg jo frustreret, for jeg kan jo ikke bare ringe op igen og sige, hey, du skal ikke ligge på, vel? Og så går der 20 minutter, så ringer han, og så siger han, nå, hvad laver du? Og det har tiden lært mig, at det betyder undskyld.
Hvad vil jeg sige til, hvis jeres dreng vil være rocker, vil ind i Bandidos?
Det tror jeg ikke, han vil synes godt om. Og det er jo ikke, fordi han har noget imod rocker. Men det er et hårdt liv, ikke? Mm. Og han vil for alt i verden ikke ønske, at han skulle ind og sidde i fængsel. Han vil ønske, at han skulle have et bedre liv, end det Jes har haft. Altså, Jes har brugt stort set hele sit liv på at sidde inde.
Kommer han til at ændre sit liv, Jes, når han kommer ud? Nu bliver han jo en del ældre, når han kommer ud. Men...
Min opfattelse er, at Jes aldrig kommer ud.
Du tror ikke, han kommer ud?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver også sådan lidt, når jeg bliver mødt af, når livstid, når så er han jo ude om 16 år. Nej!
Ikke nødvendigvis.
Fordi, altså, livstid i Danmark er livstid. Men det er danskernes opfattelse, at livstiden, så er du ude om 15 år. Fordi livstid findes kun i USA. Men det gør det ikke. Og det sagde Jesus forsvar også i retssagen, da han procederer. Der siger han, vi skal lige huske, inden I dømmer, at livstid er livstid. Det er hårdt at være i lige nu. Og nogle gange så går jeg ud i haven og graver et stort hul, og så råber jeg lidt. Efter at Jesus han... kort tid før Jesson ryger ind, der åbner jeg min egen virksomhed, og jeg kan mærke, at den hjælper mig med ligesom at bearbejde alt det her, som der sker omkring mig. Jeg arbejder mig ud af, når det er, jeg synes, at verden er dum. Så laver jeg lige lidt ekstra arbejde. Altså,
hvad er det for en virksomhed, du har startet?
Jeg klargør biler. Polerer, koder. Klargør biler. Og det er noget, det giver mig et eller andet. Og det gør måske, at jeg ikke er gået fra Jes nu.
Hvordan overlever du? Tager du en uge af gangen, eller tager du et år af gangen, eller hvad er din plan?
Definerer overlever.
Ja, så med, at det er sådan, du har en mand, der sidder i fængsel på livstid.
Det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare på. For jeg ved det ikke.
Prøv at høre, Linda. Tusind tak for, at du kom, og jeg elsker, at når der er nogen fra den del af verden, som du kommer fra, og Jes kommer fra, der tør fortælle også ude i virkeligheden, hvordan det er at være dig, og i øvrigt også på sin måde at være Jes.
Ja.
Tak for det.
Velbekomme.
Tusind tak, fordi du gad at tale med os.
Det var så let. Jeg er glad for, at I ville lytte på, hvad jeg havde at sige.
Det er nogle uger siden, at vi lavede det her interview med Linda, og siden da har Jesses situation ændret sig i fængslet, fortæller hun. Status lige nu er, at han ikke sidder isoleret længere. Han sidder på afdeling med andre banditosrockere, og det er stadigvæk i Vestre Fængsel. Han håber, han snart bliver rykket til det andet fængsel, for han har jo fået endelig dom. Han kan ringe hjem en gang om ugen. Typisk er det et opkald på en time, de har, og så kan han få besøg en gang om ugen. Tidligere var det kun en times besøg, da han sad på særligt sikret afdeling. Nu sidder han på en såkaldt stærk negativ afdeling med banditers folk, og nu må hans ugenlige besøg vare halvanden time, så hans børn kan altså se ham halvanden time hver uge.
Og det er børnene, man kan føle med i den her historie. Jes, han valgte selv det liv, han lever, og Linda vælger også selv at være sammen med Jes. Men som du sagde i sidste afsnit, Peter, så har den 38-årige dræbte NNV'er også børn, og de har ikke muligheden for at besøge deres far. Så er der blevet taget nogle voldsomme valg, når det er, at man deltager i en konflikt, eller man vælger et liv i den kriminelle underverden. Du har lyttet til en special af Panser på Podimo.
Hvis du har en idé eller tip til en historie, vi bør tale om i Panser, kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller Facebook.
Mit navn er René Dahl Andersen, min medvært er Peter Grå, og vi er tilbage med mere Panser næste torsdag.
Er det tid til at skifte til sommerdæk, som giver det bedste vejgreb i både sol og regn? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Book tid online. Automester. Enkelt og lokalt.